Jeste, ať vám to sluší.
Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
Na dvojce.
Dobrý den, milí posluchači. Drželi jste někdy půst? No, je to docela zajímavá zkušenost. A přemýšleli jste někdy o tom, proč se vlastně lidé po celém světě ve jménu tradice, zdraví a spirituality dobrovolně vzdávají jídla a někdy i pití? Tento týden si o tom a nejen o tom budu Jeste, ať vám to sluší, povídat s nutriční terapeutkou Andreou Pospíšil-Jakešovou. Já vás vítám, Andreo.
Dobrý den.
Tak povídejte, Andreo, co to vlastně znamená velikonoční půst? Je to jenom o tom nejíst maso, nebo je zatím něco víc? A má to vůbec nějaký smysl pro naše tělo? Nebo je to jenom spíš takové duchovní cvičení?
Já bych řekla, že velikonoční půst se hodně proměnil a dnes už ho pravděpodobně nedodržuje tolik lidí, nebo alespoň ne v té podobě, ve které býval dřív. Nicméně tradičně se jedná tedy o období před tím největším křesťanským svátkem před Velikonocemi. Velikonoční půst trvá 40 dní a smyslem toho půstu je i určitá taková v tom tradičním významu duchovní očista, období nějaké sebereflexe, a měla by to být očista nejen od některých složek ve stravě, ale i taková, bych řekla, mentální. V dnešním podání už si pod velikonočním půstem představíme pravděpodobně pouze to, že nejíme maso.
Ano, ano, to mě vlastně napadlo. No a jak se liší ten náš velikonoční půst od toho, co drží třeba muslimové během ramadánu? Já si totiž představuju, že zatímco my si možná odepřeme ten řízek, tak oni nejedí a myslím, že nepijí celý den, tak to by u nás asi hodně lidí nedalo. Je v tom nějaký hlubší rozdíl, nebo je to všechno jenom o tom, kdo má větší vůli?
Já bych řekla, že v tom je rozdíl veliký. Vlastně to, co mají tyto půsty společného, je právě ta určitá duchovní očista. Nicméně ten náš tradiční velikonoční půst je spíše o výběru potravin, to znamená nejme maso a případně i všechny další živočišné potraviny, jako mléčné výrobky, vejce, ale prakticky můžeme každý den si sestavit ten jídelníček z těch potravin, které nám zbývají. Vlastně ten nejpřísnější velikonoční půst se vlastně týká jednoho dne, a to popeleční středy, kdy ten půst začíná, kdy dříve se opravdu jedlo téměř minimálně nebo se jenom pila voda. Kdežto například ramadán, jak jste zmínila, je opravdu o tom nejíst celý den.
A nepít
a samozřejmě nekouřit a tak dál. Nicméně po západu slunce můžeme doplnit zásoby, můžeme se najíst, napít, alkohol si dát. Čili tam je to opravdu jenom o tom hladovění přes den. Řekla bych, že ten rozdíl je obrovský a že ten náš velikonoční půst trochu více dbá na složení té stravy.
Jeste, ať vám to sluší.
Na dvojce.
A teď mi povězte, Andreo, je velikonoční půst vůbec zdravý?
Může být a nemusí. Jako vždycky záleží, jak se s tím velikonočním půstem popasujeme. Určitě bych neřekla, že velikonoční půst je úplně nezdravý, protože určitě nám zvlášť v našich končinách neuškodí na chviličku se stravovat třeba bez masa, ten jídelníček trošku odlehčit, ale vždycky záleží na tom, jak ten jídelníček poskládáme. Jenom ten fakt, že tedy nejíme maso nebo živočišné produkty, ještě neznamená, že jíme zdravě, vyváženě, že nejíme například hodně cukru, takže vždycky záleží na tom konkrétním pojetí.
A jakých živin se můžu v rámci půstu s klidem vzdát bez toho, abych se bála, že mi to nějak uškodí?
Tak řekla bych, že bychom se neměli vzdávat žádné z těch základních živin, jako vždycky tady opakujeme, takže měli bychom dbát na dostatek i bílkovin, sacharidů, tuků v jídelníčku. Nicméně určitě se můžeme obejít bez toho živočišného tuku, to znamená, je fajn nezařazovat to tučné maso, tučné mléčné výrobky a zvolit zdroje bílkovin, které jsou trošičku takové odlehčenější, mají nižší obsah cholesterolu a tak dále.
Ano, tak v obecné rovině, ale teď pojďme konkrétně. Jak si tedy mám během půstu sestavit jídelníček tak, abych nebyla hladová, unavená a zároveň dodržela ty tradice?
Já bych určitě upozornila, že je důležité stále jíst pravidelně. To znamená nebrat ten půst jako odlehčuji stravu a tak jím minimálně, nebo jím jenom zeleninu a piju vodu. Ale skutečně se snažit, aby ten jídelníček byl dostatečný, energeticky dostatečný a abychom vlastně adekvátně nahrazovali ty složky, které z toho jídelníčku vylučujeme. Například to maso. Jednoduše řečeno, abychom si z talíře jenom odstranili půl pokrmu a nečekali, že se teda budeme cítit plní energie, no. Protože tu energii musíme přijmout.
No právě, spousta lidí si moc dobře neumí představit oběd bez masa, ale na druhou stranu třeba takový řízek nebo guláš s postní tradicí dohromady nejdou. Tak čím tedy můžeme masový jídelníčku nahradit? Máte nějaké tipy na jídlo, které člověka zasytí, ale nebude to jen suchý chleba nebo ta zelenina?
Co se nám i k těm Velikonocům tak pěkně hodí, tak jsou luštěniny, takže můžeme trošku zapátrat v tradičnější české kuchyni a prozkoumat nějaké luštěninové pokrmy.
Jeste, ať vám to sluší.
Na dvojce.
Tak Andreo, co byste poradila lidem, kteří mají rádi tradice, ale na druhou stranu nechtějí během postního období být živi jen, a teď to záměrně přeženu, o zelí a bramborách? Nemáte nějaký recept na zdravé, chutné a zároveň pořád postní jídlo?
Určitě mám jeden konkrétní tip.
Jsem s ním.
A to je pučálka, tradiční velikonoční pokrm, přitom trošku už opomenutý, bych řekla.
Nebo úplně, myslím, protože že mě nic neříká pučálka. Já jsem pučálkovic aminu, ale pučálka mi nic neříká.
Pučálka je vlastně pokrm z naklíčeného hrachu, čili hrách obsahuje jak komplexní sacharidy, tak bílkoviny, takže se jedná o potravinu plnou živin, bych řekla. Hrách si jednoduše doma naklíčíte, možná to zní složitě, ale není to složité, jenom je důležité začít pár dní před tím, než
chceme konzumovat,
ano, než chceme pučálku mít. A potom hrách opečeme na troše tuku. Tradičně by to mohlo být třeba větší množství sádla, ale já bych teda doporučila trochu nějakého oleje spíše. A můžeme ten hrách potom konzumovat i na sladko, jedně oslazený, anebo na slano. Takže dokořeněný, sůl, majoránka a to je vlastně úplně celé.
Normálně na pánvi se to opeče. No tak to zní
naklíčený,
dobře.
Opečený hrách.
To zní dobře. A teď mi řekněte, Andreo, co říkáte na tradiční velikonoční pečení? Já se totiž ptám, protože u nás doma pečeme docela dost a je mi jasné, že třeba takový velikonoční beránek, který je v podstatě kalorická bomba, plná másla a cukru, asi nebude tak úplně postní jídlo. Tak dá se tedy na Velikonoce péct zdravěji?
Určitě dá. Řekla bych, že trošičku snadnější je zdravěji upéct mazanec spíš než beránka, který vyžaduje nějaké to máslo a víc cukru, aby byl tak, jak má být. Ale mazanec můžeme připravit i z celozrnné mouky. Pokud nemáte s celozrnnou moukou zkušenost, tak nemusíte ji použít kompletně místo té klasické.
Já jsem chtěla říct, ale, já bych mixovala.
Tak, ale určitě z poloviny třeba víc.
Třeba taková celozrnná špaldová bych i
například tam může být, fajn na ten mazanec. Stejně tak z celozrnné mouky já třeba osobně tradičně peču jídáše. To opravdu může být docela fajn snídaně nebo nějaká svačina. Já bych jenom doporučila přidat nějaké bílkoviny, takže třeba jogurt.
Jeste, ať vám to sluší.
Na dvojce.
Andreo, myslíte si, že je půst, tedy mimo svůj duchovní rozměr, vhodný i jako určitý druh očisty organismu a třeba dokáže i posílit naši imunitu? Takový detox?
Může být určitě, pokud se v období půstu snažíme konzumovat dostatek zeleniny, ovoce, luštěnin, tak ten jídelníček určitě může být zdravější než náš obvyklý jídelníček. Určitě může obsahovat více vlákniny, která obecně v našem jídelníčku spíš chybí. Pokud vyřadíme uzeniny a nějaké tučné sýry, tak i snížíme příjem soli, což je opět velký benefit. A samozřejmě takový jídelníček potom může i podpořit naši imunitu, což se v období, kdy se třeba velikonoční půst zdrží, je opravdu vhodné. Takže určitě benefity může mít, ale neměli bychom skončit u toho, že jíme jenom rohlíky s máslem.
No tak to určitě ne. A prozraďte mi, jaké další benefity, kromě toho, že se člověk vejde do šatů, které si koupil před Vánoci, podle vás tradiční půsty přinášejí?
Já si myslím, že tím velkým benefitem může být právě to, že prozkoumáme trošku i ty potraviny, které běžně nepoužíváme, aby ten jídelníček nebyl úplně takový chudý, mdlý, aby nás to bavilo, tak můžeme začít trošku víc experimentovat a zjistit, že jsou třeba i recepty, které běžně neděláme, ale vlastně jsou fajn. Hmm. Myslím si, že kdo třeba je zvyklý jíst každý den maso, tak může být překvapený tím, co všechno ještě ta naše kuchyně může přinášet. Hmm. No a rozhodně bych ještě na závěr zmínila, že benefitem půstu je to, pokud se rozhodneme také nekonzumovat alkohol, případně třeba nekouřit, pokud kouříme.
Ano, a ten cukr, o kterém jsme se tady bavili?
Ano, cukr, samozřejmě neměli bychom skončit s tím jídelníčkem pouze u nějakých sladkostí a tak dál. Myslím si, že v rámci toho půstu se můžeme třeba i snažit více připravovat jídlo doma. Mm-hmm. A tím velmi často trošku opadne ten příjem cukru, jakmile vlastně nám vypadnou ty, dejme tomu, nějaké kavárny a nějaké dortíky a tak podobně.
Výborně. Moc děkuju, Andreo. Tak to byl půst. A povídali jsme si o něm celé 4 dny, během kterých zaznělo mnoho dobrých tipů a rad. No a pokud vám, milí posluchači, třeba něco uteklo, tak v pátek najdete shrnutí toho nejdůležitějšího na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. A my se na vás těšíme zase od pondělí do čtvrtka po 13. hodině na Dvojce. Hezký zbytek dne vám přeje Tereza Bebarová a Andrea Pospíšil-Jakešová. Naschledanou.
Naschledanou.